Jien fadda ġobor, xinki mal-ħabib tiegħi il-Professur Ġobor Ottan sed nukun l-edizzjoni oħra tal-programm Tmiem il-Kolonializmu f'pajjiżna. Nisellim lek ġon.
Nisellim lilek u s-semija tagħna.
Naħseb lu fuq l-aġenda tagħna nippruvaw illum nagħmluhom. Hemm żewġ affarijiet. Waħda li bdiet mhux fil-programm li għadda imma ta' qabel. Nfakker hekk ta' Dowby.
Da fuq l-aġenda.
Dowby assessment. U inti tajt li dal-assessment mhux korrett u żbaljat. Issa Dowby, jiġifieri għandek ċertu fama ċertu
isem. Ukoll ħarsu leħ dak iktieb bħala l-Bibbja dwar l-indipendenza ta' Malta.
Għalhekk, mela, dik waħda. Ma forsi ħallu għadik biex nfakru anke l-meqed jismagħna li aħna niftakru dik qed iridu nagħmluha.
Ivuri għandna l-età.
Għalhekk. Imma x'kitbu ilna bitri kbar mal-ħajt tal-istudio. Imma mbagħad qiegħed nibdew inqas minn fejn ħallejna l-aħħar darba. Aħna kienna l-elezzjoni ta' 62, ir-riżultat kien dak li kien, rajna r-reazzjonijiet tal-partiti u rajna bdejna naraw ukoll ir-reazzjonijiet tal-Knisja. U l-ewwel reazzjoni tal-Knisja kienet euforika bit-tadew ta' xkarnihom. Rajna wkoll ir-reazzjoni pereżempju tal-Rivista Kattolika di Tablet, rivista awtorevoli ħafna. Li di bdiet tajt isma, ma naħsibx jiena li kellkom toqgħdu tagħmlu tadew. Għadd ukoll int u spjegajt di l-attitudni li kien hemm f'di tablet li m'għandhomx jibgħu kbira jien li l-pinna li kitbet l-artiklu ukoll kien hemm xi influenzi minnaħa ta' nies fil-Knisja f'Malta.
Żgur li kien hemm l-influenza ta' membri tal-kleru.
Għalhekk, allura hekk forsi nkellmu di l-attitudni ta' euforija baqgħet. Jow bdiet jisa tiġi l-limata iktar mwiet janalizza.
Ara, l-ewwel reazzjoni biex ngħidlek, fuq żewġ naħat, elementi fi żewġ naħat, nappoġġiek, elementi fi żewġ naħat. Kienet li issa għaddiet l-elezzjoni u wieħed forsi jibda jħares kif jista' b'xi mod jikkalma s-sitwazzjoni u bil-mod il-mod forsi nerżqu lej rapproċma lej ftehim biex żewġ naħat. Però l-problema kienet li dak kien diffiċli ħafna nħabba l-elementi fanatiċi li kien hemm fuq żewġ naħat. Li taqra artiklu pereżempju fil-ħaddim. Għandi eżempju.
Il-ħaddim kienet il-gazzetta ta' żaħdem Mansara.
Tajjeb, fej dan jgħidlek li l-Partit Laburista kellu kollox lest qabel l-elezzjoni biex jekk jirku l-elezzjoni se jkun hemm effigiza u
jisom forum
jisom forum figuri tajjeb ta' l-Arċisqof bil-Mitra ġo Tabut u ieħor l-Arċisqof bħal u maluq gagged u oħrajn ta' assisin li għal uom
ġivni ma' fl-ispirtu ta' kizminu fil-ambjent ma' naħsibx li kienet kun ħaġa li totalment. U li kienem
ritratt kbir ta' ċertu kappellan li kien seġu maħruq ġuħala. Però ma kien veru xejn.
Ma il-ritratt kienu ħajal.
Il-ritratt seħru. U li ma kien veru xejn, minna ħal-oħra.
Imma kif taf li mhux veru kellhom dawn l-affarijiet?
Dawn ħaġa mħarġet l-ebda prova. Ħadd ma għalara. Il-mod kategoriku li bih assolutament innegaddin. Naħa tal-eżekuttiv tal-Labor Party jider ċar li dawna kienu l-Ingliżi jgħidu l-outrage tibdaw l-accusations. Minna ħalluha kellek fanatiċi minnaħa tal-Labor, ovvjament, li kienu jesaġeraw kull reazzjoni ta' xi qassis, speċjalment ta' kien jiġi ipprovokata apposta. Fadi kulħadd tikabbar, kulħadd jagħti il-kulur u jżid u jemmulaw. Issa meta tqis li kien hemm vera xewqa minn ċerti nies li l-affajt jibdew jirranġaw, naħseb li mbagħad minnaħa tal-Knisja wkoll bdew jirrealizzaw li l-size tal-numru ta' voti li ġab il-Partit Laburista ma kienx wieħed
żgħir
sostanzjali. Tajjeb, u bdew jirrealizzaw ukoll kemm fil-fadda kienet juri li qed tidħol ċertu bruda. Lej dak li jettajt il-Knisja minna ħata.
U stilita barra bluda.
Minn sezzjoni tal.
Popolazzjoni Maltija, u.
Alla ħassew il-bżonnu koll issa, meta bdew jinkwetaw.
Ħassew ġvil meċċija tal-Knisja.
Ejja, ħassew il-bżonnu koll. Li waqt li jibqaw sostnu kemm kif pożizzjoni b'saħħi tal-Knisja pubblikament, rridu jħarsu daqsxejn li l-futur u naraw li wieħed mill-persuni qrib ħafna tal-Arċisqof, il-Ġiżwita Bernard, jippubblika ittra fit-Times of Malta. Li semmija The Second Round. U daf din l-ittra jikkommenta li Malta kienet b'mod qawwi ħafna ċaħdet is-soċjaliżmu ta' Mintoff. Li l-vittorja assoluta jew relattiva li kien wieħed Mintoff l-segwaċi tiegħu ma kienx fil-fett seħħet. U li waqt li ħafna Maltin u anki barranin kont jistennew li l-Knisja taqla' knockout u ħalqajna l-ilha darba dejjem fil-fatt dan ma kienx ġara. Issa Bernard ringrazza dak kollha li kontribwixxew għal din il-vittorja tal-Knisja u mbagħad kompla. Għal dak kien l-ewwel round. Għal ma tfissirx il-ġilda spiċċat. Vol diri difi għan-nifisa diġà għandek qed jixpruna li l-ġlida titkompli waħda. U li ma kien hemm l-ebda raġuni li wieħed joqgħod bidejh fuq żaqqu għax issa kien beda t-tieni round. U t-tieni round kien jiddependi ħafna fuq dak li kien se jiġri minn issa il quddiem. Qed attent biex jenfasizza li m'għandux ikun hemm xi ħsieb li ta' xi vendetta klerikali fuq ir-rebħa li kien hemm, imma kien jawgura wkoll li l-sitwazzjoni kera ekonomika fil-pajjiż kienet tiġi riżolta wkoll b'sens nisrani. Imma fl-aħħar ġie għal dak li għalija kien il-crux tal-ċentru tal-messaġġ.
Ta' dak li tista' sew jgħid.
Għal għandna fil-pajjiż, għandna bżonn fil-pajjiż hawn veru nisrani. Il-formazzjoni ta' kuxjenza nisranija li twassal biex il-movement kbir nisrani ta' rikostituzzjoni, riabilitazzjoni f'kull settur tal-ħajja Maltija privata u pubblika bil-kooperazzjoni ta' kulħadd.
Ma xi problema għandek ma' dis-sentenza?
Il-problema li għandi hija din li din kienet taqbel ħafna, sens niġi għalija issa, kważi kelma b'kelma. Ma l-ittra pastora l-ħajs l-Arċisqof.
Ma xi problema?
L-Arċisqof se niġi għalihom tinkwetax. Li fil-pastorale qal li f'Malta iktar minn pajjiżi oħra r-reliġjon kienet rispettata u segwita pubblikament. Imma li kienet ta' ħajja, eċetera, eċetera. Però l-Arċisqof Gonzi qal ukoll li kien hemm evidenti li r-reliġjon u s-sitwazzjoni morali fil-pajjiż kienet marret lura u li l-fidi kienet tnawret. Mbagħad qal li l-indifferenza reliġjuża u l-moralità pubblika x'hekk sejħilha kienu qed jitlu f'moħħ iż-żgħażagħ mod sew making inroads wol diri u qed inaqqas l-attaġġament tagħhom lejn il-Knisja u l-istituzzjoni tagħha. Li kienet isiru b'mod apert ħafna uffiżi kontra l-Knisja anki ħafna gideb kontra l-qassisin. U dik li qatt ma kien isir f'Malta kien biss isir għal ma kienet isir. F'pajjiżi komunisti però f'Malta qatt ma kien isir. Għal dina kienet xi ħaġa żintura kbira fil-pajjiż li dawk li kienu responsabbli għal dan l-aġir, jiġifieri il-Labour Party dak li qed tajjeb, li l-fidi tagħhom u l-ħajja tagħhom kienet kulħadd kien jafa. Hekk iddiskrivija l-Arċisqof, dawna kienu użaw ċertu ċirkostanzi biex b'mod pubbliku jieħdu stanz antikattolika. Mbagħad staqsa l-Arċisqof.
Fil-pastorali di.
Fil-pastorali.
Qabel l-elezzjoni.
Le wara di qed
nitkellem wara.
X'użu tista' jkollok? I mean, kemm se tiswik il-fatt li inti rċevejt ir-rigal tal-fidi imma mbagħad tgħix b'mod ta' pagan. Hemm bżonn tajt li m'intix pagan biex inti tkun pagan f'qalbek u l-mod kif tgħix? X'użu kienet li tkun nisrani sempliċiment għax twilit u trabbejt fil-Knisja. Imma ma tkunx nisrani f'dak li tajt u f'dak li tagħmel. Però għal il-Knisja xorta tħobb lil dawk li lil-lulied tagħha kollha u dawk li jixtaqgħu jiġu lura fih dan il-Knisja minn flok imutu bil-ġuħ spiritwali kienu jistgħu jintlaqgħu lura bħala liben protku. Issa, inti għatli Xi problema għandek ma dakollu? Il-problema hija din.
Ħa nispjega u biex tuġibni. Għax li tgħid li l-ġilieda ma kien ispiċċat, dak kien fatt.
Right.
Anzi, jekk ti tirranġati, tgħid li ma spiċċax għax m'hemmx tirranġa. Allura, li tgħid ukoll dal qed jgħid l-Arċisqof li jekk inti tkun nisrani trid tgħix ta' nisrani, huwa fatt. Li tgħid dak li qal Patri Bernard fl-aħħar tal-ittra tiegħu li tiġi taqgħu minn spiritwali, ħafna mill-affarijiet li nkitbu hemm jistgħu jkitbu llum.
Ija.
Mhux qed nara jien dak li qed tgħid
intu
aggressività.
Il-kuntest huwa dan. Jien naħseb kien ikun iktar għaqli. Kieku l-ewwel stennew iktar reazzjonijiet mill-naħa tal-Partit Laburista. U jiġu reazzjonijiet. Imma meta inti qed tgħid ejja naqdu flimkien għax ġejja ġlied oħra, ġejja t-tieni round, inti qed turi ċertu aggressività. Qed turi ċertu aggressività fil-waqt li qed tgħid li jiena lest li naħfer. Issa min hu kontra tiegħek, it-tieni waħda mhux semmina, ħabba l-ewwel waħda, u l-Knisja iktar qed tidher li qed tkun aggressiva. Mentri fl-opinjoni tiegħi, issa mhux qed ngħid li l-opinjoni tiegħi hija bil-fors korretta, imma fl-opinjoni tiegħi l-Knisja kien jaqbilla ma tajċejn f'dan ir-rigward, anki fil-pastorali setat sempliċement qal il-Knisja dejjem qed hemm biex taħfer. Spiċċa. L-eżempju tal-Liber Protku kif se naraw il-quddiem ġie użat b'mod devastanti minn Mintoff biex saħħaħ il-pożizzjoni tiegħu.
Ġifien, jekk kien stanu tuftit anteprima lin-nies u l-feri wieħed mid-iktar chapters li oġbuni tal-ktib tiegħek u l-analiżi għad-diskors ta' Mintoff li għam ir-raħal ġdid fejn jdiet tal-Liben Protku għalli barra sal-isfel. Imma naħseb li jien. Kienu jgħidu x'kienu jgħidu, Mintoff kien kapaċi biżejjed li kollox jaqilbu rasu l-isfel u jiġi jtik l-impressjoni u jippersuadik li hu qed jagħti interpretazzjoni tajba. Jiġifieri dak id-diskors ta' Mintoff ta' raħal ġiet li nistgħu niġu ma kien hemm l-ebda sens ta' rikonċiljazzjoni fih.
Le, ma kienx hemm. Imma t-ton tal-Knisja għalkemm qed tippritka rikonċiljazzjoni qed tgħid lestu għall-ġlieda. Issa barra minn hekk, fis-7 ta' Marzu, il-kappellani kollha rċeve istruzzjonijiet bil-Latin, mill-Arċisqof tajjeb, ta' Malta u l-Isqof ta' Għawdex. Biex il-konfessuri isaqsu lil kull min jiġi er jekk kienx ivvota lill-Partit Laburista, jekk dan iddispjaċiex, jekk ma ddispjaċiex. Dan għandhom jispjegaw l-ħsara li kien għamel u iżommu l-assoluzzjoni. Issa dana mbilletom bil-Latin u mbilletom oralment, m'hemmx kidba.
Imma mhux kulħadd ikun jaf għadi.
Titkun naħseb naiv biex taħseb li tibda se eżamej ta' sigrit. Meta hija ċara wkoll anke mill-artiklu tat-tablet li għax meta t-tablet ġiet kritikata Malta għandhom kbira. Ir-risposta tat-tablet kienet li dan kien miktub minn numru ta' assisin Maltin li kienu jafu fuq x'qed jitkellmu.
L-editorial ta' ħaġa kif
sapponi. Dana tkun vera naiv biex taħseb li daw l-affarijiet tista' tsommhom moħbija.
Jekk ma tridx tgħid li forsi batuhom lhom bil-Latin biex ikun hemm min jifhimhom bil-maqlub għax ma jkunx jaf Latin u jagħti l-assoluzzjoni.
Naħseb dak iżmien forsi f'mużjet bil-Latin. Għaldiri, il-Knisja li tgħid lesta biex taħfer, imma fl-istess ħin tieħu ċerti attitudni, ma naħsibx li kienet ħaġa tajba. Infatti di is-second round u anke t-titlu ta' din l-ittra. Kif deret fil-gazzetta, baqa jiġi msemmi, inti tiġi għal-paċi meta l-ewwel ħaġa li għamilt tkellimt.
Fuq
is-second round, f'dak is-sens jiret nitkellem. Issa, ħan nitkellmu fuq xi ħaddieħor li għadna ma semmejna kważi xejn fuqu. Però għandu parti f'di kollha tal-elezzjoni. Qed nirreferexxi għal Borġ Olivier. L-issa għadna ma tajniex informazzjoni naħseb biżejjed dwaru bħala il-mod kif kien imexxi partit, bħala il-mod kif kien jaħseb.
U l-mod makak.
Issa, l-ewwel ħaġa li ġara f'din
il-elezzjoni. Il-mod makak naħseb taqbel mi hekk makak ħafna ġorġ.
L-ewwel ħaġa li ġara f'din il-elezzjoni hija li issa l-Arċisqof, u li ma kienx ħaġa għal l-Arċisqof, ġie dependenti fuq Borġ Olivier.
Flimsens.
Flimsens, għaliex. Għax Issa l-Arċis Ofri tiqot attent li ma jagħmel xejn li b'xi mod inaqqas l-awtorità ta' Borġo Livir, għax hekk ma jibqax Prim Ministru l-alternattiva
jibgħat għall-Mintuf.
Allura, irid tiqgħod attent ħafna li issa ma jgħidx jew jagħmel xi ħaġa li b'xi mod idajjef il-pożizzjoni ta' Borġo Livir. Bniedem li huma ridux imexxi l-Partit Nazzjonalista sa ftit qabel. Tajjeb? Waħt ma l-affett li nnutaw hija li.
Ġu naħseb Gonġi kien ikun ħafna iktar kuntent b'Herbert Galado?
Sur, ħafna ziet. Issa, waħda mill-affett li nnutaw hija din li Borġo Livir kellu abbiltà kbira. Kif il-fatt li ħafna drabi kien jiġi underestimated mill-opponents tiegħu. U dakha ma jasalx u dikha xiżmu, dak kien juża għall-vantaġġ tiegħu. Ħarsu lejn l-istrateġija elettorali tiegħu, malaj. X'għamel? Waqt li l-ħin kollu kien qiegħed jgħid ma' kulħadd u jinsisti li l-Partit Nazzjonalista kien pedina importanti għall-Knisja. Tajjeb? U waqt l-istess ħin qed jgħid partiti tan-nofs dawk għal xejn qegħdin hemm, tajjeb? Ma wasalx biex qala biss, imma wasal biex rebaħħa l-elezzjoni. Imma l-kemm kien rebaħħa waqt li hu tela biss minn wieħed mid-distretti li kontesta, meta tħares li l-first preference votes tiegħu kienu xorta l-aqwa riżultat li qatt kien ġab f'elezzjonijiet. Foldri hu personalment kien mar il-quddiem. Tajjeb, pereżempju fl-ewwel distrett fejn kien tella 3,561 first preference votes, fejn kien hemm il-kwota ta' 2,788, dak kien l-aħjar riżultat li qatt kellu hemmhekk. U fid-disa distrett fejn hu ta' San Pawl il-Baħar biex niftehmu dik l-environment, fejn hu kellu dar żgħira kien mur għas-sajf, ma telax għal 539 vot. Għaldiri, f'Marzu ta' 1962 nistgħu ngħidu il-leadership ta' Borġo Livir issa.
Konsolidat, ekku.
Ħadd mod jgħid da se jitwarrab mill-leader tal-partit. U dan nħabba it-tattiċi politiċi li kien uża u l-mod kif kien meġa bih. Kien konsolida l-pożizzjoni tiegħu bħala leader, żied il-popolarità tiegħu ma' rank and file tal-partit, għalkemm fuq bażi popolari personali qatt ma kellu l-popolarità li gawda Mintuf. Dik wieħed li irid jgħidha imma il-vulnerabilità li kellu politika fil-partit qabel issa spiċċat. Tajjeb? Issa kien faċċjat ukoll, ma ninsewx, b'problemi immensi biex imbilli se jsir Prim Ministru. Kien bniedem kien se jsir Prim Ministru issa fl-età ta' ftit inqas minn 51 sena, qatt ma kien kif qatt bħal Mintuf għaddis għal dawk li
Salvatur
għal dawk li segwuh u demonju xitan għal dawk li huma kontra tiegħu, imma kien ġimpinġi mill-kamp ta' Ganado bħala dittatorjali, mhux kapaċi jiddeċidi u li mhux kapaċi jieqaf lil Mintuf.
Ma di hemm ftit kontradizzjoni fis-sens li jekk kien dittatur mhux kapaċi jiddeċidi ke jew waħda jew oħra dittatur normalment.
U din il-biċċa li kien ma jistax jiddeċidi quddiem l-Ingliżi kienet xi ħaġa li beda jinbotta Mintuf ukoll. Li dan huwa dajjef wisq mal-Ingliżi.
U naħseb jien, ma nafx jekk hux korrett l-ħana mill-analiżi tiegħek, li George Borġo Livir ma kienx jiddejjaq ħafna li jgħidu hekk fuqu.
Kien ġew jaqgħu jqum.
Għax jgħid qed jaħsbuni qed jaħsbuni dajjef. Allura iktar għand ċans li nieħu l-rit.
Li nistgħu ngħidu żgur kien jaqbel dwarha kulħadd, kull min kien jafu, kien ġentlu. Tajjeb. Kien ġentlom, kien qatma jinsulta jew jipprova jweġġa' ħadd ieħor, u kien jibqa' mhix il-quddiem b'dik li kien iqis kienet il-missjoni tiegħu li jeħles mill-Malta lill-Malta mill-istatus tagħha ta' kolonja. Dika mhux mill-Ingliżi li jeħles lill-Malta mill-istatus tagħha ta' kolonja.
Li hemm differenza
għax u kien jemmen li kien hemm bżonn li tkompli l-bażi Ingliża f'Malta,
għal
raġunijiet ta' sigurtà u iktar u iktar għal raġunijiet ekonomiċi. U kien jgħid li anke nibqa' waħdi dana xaħġa li għala, per eżempju, fl-1960, li għankek nibqa waħdi, jinsa nibqa nġielet għad-dritta Malta l-indipendenza. Il-politika kienet ħajtu.
U kif bdiem ta' perseveranza u paċenzja kbira u determinazzjoni.
Kien ikkontesta l-elezzjoni tiegħu, niftakru fin-1939, meta kellu biss 28 sena, u kien wieħed mit-tliet kandidati nazzjonalisti tagħu fil-Kunsil tal-Gvern fin-1939, u kien spiċċa waħdu meta nternaw lil-Nerik Mizzi u meta taħla tak f'qalbu Serugo mifsud jiddefendi lill-internati. U hemmhekk u kellu għażla quddiemu seta' jgħid xi ħaġa lowki biex niftehmu u joqgħod attent għal ġildu. Għax it-teddida ma kienitx waħda żgħira. Imma wera kemm fid-difiża li jagħmel għal Nerik Mizzi u anki għall-klim li qal Rugo Mifsud, anki l-oppożizzjoni li għamel għall-liġi tal-eżilju minn Malta, kemm ma kienx jibża. Kemm kienu jgħidu xorti. Jekk tara d-diskors tiegħu huwa diskors qawwi ħafna ħafna. Wara l-gwerra kien wieħed minn mill-nies li għen fil-riorganizzazzjoni tal-partit, kien qiegħed sitwazzjoni tal-biki, tajjeb, ħareġ għall-elezzjoni tal-47 u tela, l-istess tal-1950, sar deputy leader fil-1949 u f'Deċembru tal-1950 sapruħu Prim Ministru wara l-mewt ta' Nerik Mizzi. F'51 mexxa Minority Administration, tajjeb, wara l-elezzjoni tal-50, ma damiċ u bad kellek iż-żewġ gvernij ta' koalizzjoni. Faldiri, kien beda jieħu wkoll esperjenza bħala Prim Ministru u iktar importanti, esperjenza ta' kif timxi mal-Ingliżi. Kif titqgħod attent u kif tiddilja magħhom. U fil-fatt kien diġà wera li kien kapaċi mingħajr ħafna trombi jieħu ċertu vantaġġ fuq politiċi Ingliżi kellek l-inċident tal-coronation.
Konna tkellimna fuq.
Kabret l-status tiegħu bħala mexxej.
Kif jiena biċċess ġew.
Kellek il-kwestjoni ta' kif fetaħ il-kwestjoni kostituzzjonali kontra x-xewqa tal-Segretu tal-Istat, literalment nazbu fija biex jiftaħa u stess semmija, għallu għallu s-sala semmejta nitlu fija, tajjeb, kellek il-bicċa xogħol li ma kondix nafu biha, saftit snin, ħadd ma kien jaf biha di, li publikajt fil-2016, il-ġlied għalkiet jagħmel dwar l-innu Malti, dik xi ħaġa ħadd. Dita ma kienx iduq trombi ta' xejn, nagħmel ġlieda ta' iktar minn 15-il sena. Jiddefendi l-Unnu Malti mal-Gvern Ingliż b'mod l-iktar spjetat u ħadd ma jaf biha x'qed jagħmel. Kienet minn irid kellu biex ngħidlek evidenza inħabba l-fatt li pereżempju bħala Prim Ministru ma jmurx għal stedin uffiċjali mill-Ingliżi jekk dawn ma jaqblux li jduqu l-Unnu Malti, imma daqshekk. Anki fil-Coronation tar-Reġina meta sar il-kunċert kbir f'Malta. Biex jiċċelebraw il-coronation, daqlhom se jindaq l-Innu Malti. Daqlu le, għallhom grazzi ħafna mhux ġej. Il-diri dana u baqa' sejr biha di l-ġlieda, mhux qed nidħol fiha dik hija xi ħaġa oħra. Imma l-importanti li naraw hija kif kien dejjem lest li jieqaf għal dak li kien jara kienu drittijiet ta' Malta. Ideoloġikament, politikament, kien kontra Mintoff. Però kien jaqbel miegħu totalment. Li fil-fatt Malta qed tiġi espolaritata mill-Ingliżi u li għalhekk l-ikbar għadu ta' Malta kien il-kolonializmu Ingliż u kien jippritka mhux Mintoff l-ikbar għadu tal-Partit Nazzjonalista, il-kolonializmu Ingliż.
Il-fatt li żewġ mexxejja politiċi Maltin prinċipali kienu tnejn favur l-indipendenza. Dik lil George Bortoli Bir enitu l-fatt li Mintoff kien favur l-indipendenza u koll jew.
Iva, żgur li enitu, enitu ħafna. Enitu ħafna. Jien għalhekk n-argumenta f'dan l-iktieb u stanna nagħter quddiem li huwa żbar kbir li wieħed inaqqas il-mertu ta' Mintoff lejn fil-ġlieda l-indipendenza u kien żbal ta' Mintoff li hu stess naqqasha dik il-mertu li kellu, però dak niġu għalija ħafna iktar quddiem.
Konna għetnejdu fuq l-assessment ta' Borċo Livir.
Borċo Livir barra minnek, turi kif l-esk kien l-esk li joqgħod shoulder to shoulder ma Mintoff, fejn ikun hemm bżonn, għandek il-break with Britain Resolution tal 1957, li kien importanti ħafna, u kien jgħid kiteb ċensu tabone għal affirru, l-ikbar qawwa li kellu Borċo Livier bħala politiku jgħidlek kien l-abbilta li kellu biex malajr jagħmel assessment tal-karattru ta' dak li jkollu quddiemu. Kemm id-difetti tiegħu kemm is-saħħa. Jgħid ukoll li il-patriottiżmu tiegħu, il-fatt li kien ma kien hemm l-ebda ċans li tikkorrompih u d-dedikazzjoni li kellu għall-politika ċensu ta' bonu jarhom bħala l-iktar ħaġa punti qawwin fil-karattru tiegħu. L-avukat Joe Michalef Stafraċ kitab ukoll.
Joe Michalef Stafraċ. Tal-linħal oħra issa mill-Partit Laburista.
Kitab ukoll li beda bibniedem li ma kellux flus, ma kienx xi wieħed li modest means, tajjeb, u spiċċa il-karriera politika tiegħu b'inqas flus. Jiġifieri qed jagħmel
assess.
Kemm kien bniedem onest. Kellu karizma kbira, kien kapaċi jagħmel diskors qawwi ħafna. U kien jaf ukoll jispjega l-idejat politiċi tiegħu. Mingħajr ma jinsult għal ħadd, imma dejjem kien jgħid dak li jrid jgħid mingħajr biża ta' xejn. Ġewwa tard Kingswell.
Li kien segretarju tal-Jewish Union,
tajjeb, jammiraħ għax kien ġentlhom u onest.
Ħadem ħafna miegħu ġewwa tard Kingswell fil-kuxa tar-randa
u d-diem. U meta kien jagħti kelma. Kien iżomma minn rebda titubar. Bħala negozjatur kien joqtlok.
Għax kien kapaċi jifniku.
Ma kien ikollu l-ebda aġla ta' xejn. Ajjeb, waqt negozjati kien attent ħafna, kien sottili ħafna u ma kienx jagħmel minn kollox biex ma jurix il-karti li qed jilgħab. Very good poker player fil-fatt, ajjeb. U għed minn l-iktar eżempji ċari, jadak li ġasem mejt stilu, għal-kem għatħax fil-detalji ta' 1952 negozjati ma' Oliver Littleton li kien il-segretarju tal-kolonji fil-1952. Kien kapaċi jassessja il-qawwa tal-pozizjoni tan-naħa l-oħra u bil-mod il-mod litteralment inaħħilhom l-enerġija kollha billi għajjhom. Għax da jibqa' hemmhekk. Jargumenta. Kellu koll il-defetti tiegħu, niftehmu koll. Meta kien ikollu. Ma naħseb
di li kif kien jgħi lil-min qed jinnegozju għalej ħax u jkollu l-paċenzja kollha tad-dinja, anke mal-Ingliżi jagħmel ħafna.
Ija, xu. Anzi, kien jagħmela ħafna.
U anki jagħmela fil-Partit Nazzjonalista.
Jiena qabel ma nieħu lir-rit mhux niċċaqlaq minn hawn. Dik kienet il-pożizzjoni.
Pereempju meta kien hemm il-move biex ineħħuh mill-leader. Kien eżaspera l-kulħadd.
Iva, skuħ. Kellu difetti, għax il-fatt per eżempju li meta jkun hemm xi deċiżjoni diffiċli ħafna, kellu tendenza li jemmen li jekk tieħu żjed żmien,
iż-żmien jsewwi.
Isewwi ilu, dika ma kienx favur tiegħu. Għalkemm tista' tgħid li kien ukoll jiżen id-deċiżjoni ta' il-kwalità fid-dawl tal-esperjenza li kellu. Però kien jaqla ħafna komplikazzjonijiet bihom daw, għala komplikazzjonijiet meta kien Prim Ministru fil-50s, għala komplikazzjonijiet fil-partit, fil-parlamentary group tiegħu stess tal-partit, imma il-biċċa xogħol kienet li da meta kien idaħħal xi ħaġa frasu, l-ebda mod ma kont se ċaqlu. Kien superstizzjuż
u
suspettuż.
Ma superstizzjuż biss għandek eżempju.
Per eżempju, il-numru 17, superstizzjuż qawwi dwaru, il-ġimgħa ma jridx affarijiet isiru nhar ta' ġimgħa, għax id-deċiżjoni ta' x'jaħseb li things will go wrong, dat tip għalliri, kien superstizzjuż. Qatt ma kien jinsa jekk inti tagħmilu xi ħaġa ħażina li tkun ta' ċertu serjetà. Kien jaħfirlek. Però mhux se jisek fil-pjanijiet tiegħu iżjed. Eżempju kbir huwa ta' l-avukat Giuseppe Maria Camilleri.
Li kien da joħroġ fuq bħal-qormi minn għalija.
U kien ministru wkoll f'amministrazzjoni tiegħu, però meta ħadha kontra tiegħu fil-parlament.
Fuq xiex kien ħadr kontrat jew ġew.
Ma dak kien ma nistax nħu fil-dettalji għax komplikata ħafna. Imma kien ħafna diżgwit tal-mod kif kien qiegħed jimxi ċertu leġġerezza, ġaffajt li jridhom il-partit ma kienx qed jitikas tagħhom, kien hemm suspett qawwi minn ċertu partitarji li boffa kien lest fil-koalizzjoni li jaqli bielu, dan ma kienx jemmina u ma kienx jimxi ma dawn l-idejat. Da minn dakinhar quddiem qatt ma taħ ministeru ieħor. U mhux għax ma kienx ministerial material, obviously.
Fil-62 minn taħlela u ma ħallih fuq il-backbench.
Jiena n-argumenta wkoll. Jiena n-argumenta wkoll li l-aħjar ħaġa ġralu f'dan l-istadju, Borġo li Virkin, li nqasam il-partit.
Dak l-istadju qed tgħid qabel is-62.
Qabel is-62.
Wala ta'
għaliex għax hemmhekk Borġo li Virkin kellu bil-fors. Jaqbad il-barri minn qrunu, jiġġieled tal-pożizzjoni tiegħu, jikklarifika s-sitwazzjoni politika tiegħu u jiddefendiha. U dika enitu ħafna. Issu kien jemmen, assolutament kien jemmen, li Malta mistax timxi l-qudiem ekonomikament jekk ma teħles mill-kolonjaliżmu. Tajjeb? Importanti għalih ukoll kien l-idea tal-status u prestiġu nazzjonali. L-Ingliżi dik kien jagħmlu żball, kien jinterpretaw ħażina, huma kienu jaħsbu li qed jaħseb fl-status u l-prestiġu bħala Prim Ministru. Però mhux hekk, hu kien jara lilu nifsu bħala Prim Ministru bħala r-rappreżentant tal-istat ta' Malta. Ta' Malta. Mela jekk inti tonqos lil Prim Ministru qed tonqos lill-istat ta' Malta, mhux lilu personalment, u din l-Ingliżi qatt ma fehmu. U fil-fatt, għennit u kol fċertu negozjati kallu maħħu. Kien jemmen u kol li t-negozja importanti. Imma t-tevita dejjem situazzjoni fej ikunem umiljazzjoni nazjonali. ċifridek għatmint l-est biex taċċetta. Rit għalek f'dal istadju, rit l-ammendi kostituzzjonali li kien għal qabel elezzjoni u li għalek kienu indispensabli biex jista' jmexxi l-gvern, inkella kien lest li ma jmexxix il-gvern.
Ok, ġo, ma għax ġejna naħseb is-salija, ġifieri aħna ilna nwedu l-issemija tagħna li nitkellmu fuq il-ġudizzju li kien sar minn dawbi, lura nibdew naraw x'kien dan il-ġudizzju u mbagħad għala inti tħoss li dan kien ġudizzju ħażin. Fl-istess ħin infakkar il-forsi minn daħal jismana issa li nfaġġa Joe Borch. Qed nitkellem il-Professur Joe Perotta l-programm mod minn il-kolonjaliżmu f'pajjiżna qed nitkellmu dwar l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza. Dobi, ġo.
Sew, mela, ħan iġu hekk. Hemm is-sitwazzjoni ta' Borġo li Vir dal-istadju, rebgħa l-elezzjoni. Rebgħa l-elezzjoni fi żmien fej ħadd għadhom irrealizza f'Malta kemm kienet mhux biss ħażina sitwazzjoni ekonomika dik kienu jirrealizzawha, imma kemm kienet se teħżin. It-tret li kien hemm għas-sitwazzjoni politika. Għadhom għadu ħadd ma jikkonċentra fuq is-sitwazzjoni li ġejja fuq il-pajjiż. Għaliex, għax dina il-white paper ħarġet.
Inħabbaran dawn, mhux hekk.
Ħarġet f'Jannar tas-62 fi żmien tal-eqel tal-kampanja elettorali ftit li xejn ta' każ x'qed jiġri hemmhekk medin bil-ġlida elettorali u għadu ħatma poġġa bil-qiegħda u għal di xi tfisser srota nies għal-Malta. Issa, waqt il-kampanja elettorali, Borġo li Vir kien wieħed li jekk ċertu restrizzjoni kostituzzjonali fuq il-Gvern Malti bħal kontroll tal-pulizija, kontroll tas-Civil Service, id-dritt tal-Gvernatur li għal cabinet papers, ma jkunux tneħħew mill-Kostituzzjoni u ma jkunx lest li jgverna.
Dobi.
Issa, jekk allura jieħu issa isir Prim Ministru mingħajr ma jsiru dawn l-emendi kostituzzjonali u se jkun marlura fuq il-weda li għamel u se qider
dajjef ukoll.
Dajjef immensament. Dobi qalet, ħan niġu għalija, li fil-fatt il-Gvern Ingliż qabel li għamel daw tibdiliet kostituzzjonali u għalhekk aċċetta li forma gvern.
Jiġifieri, ħana kwix qed nifhmu. La saret l-elezzjoni, George Borġo li Vir kien il-partit qed imexxi il-partit li seta' jifforma gvern. Kellu daw ir-restrizzjonijiet, Issa tobi qed tgħid jekk qed nifhem sew jiena lil George Washington qalulu qabel sar Prim Ministru, qalulu dik nirranġaw fuqha. Fimtek sew jew le?
Mhux hekk qallu, qallu iva, qallu dak se nibdluhom.
Ih, għalek, nirranġaw.
Ma rranġaw mhux vagament vol.
Le,
tajjeb li dan se
jkun. Qed tgħid li mela George Washington ħad ġurament ta' Prim Ministru
għabbażi ta'
kellu l-garanzija tal-gvern Ingliż li ħajbidilha u qed tgħid li dan mhux hekk.
Issa l-gvernatur ġa kienet inkwita fuq qadi. U kien
jikwita jekk George Washington jaċċettax li jieħu l-ġuramentu.
Infatti kien qiegħed jistenna li meta jibgħat tal-Borġ Olivier biex jieħu l-gvern fideh, da se jiffaċċjah mill-ewwel b'numru ta' talbiet u jgħidlu li mhux se jieħu l-gvern fideh jekk dawn talbiet ma fil-fatt ma jintlaqgħux. Issa, il-gvernatur kellu 700 sena biex jgħaddi r-riedni fidejn Borġ Olivier. U kien wasal biex jispiċċa il-gvernatur Grantham mill-ħatra tiegħu, riet li jitlaq jaħles u kienet jargumenta wkoll li jekk se jinsisti fuq dan, però minn allura kienet jagħti il-parir li l-gvern Ingliż għandu jirrispondi li l-ewwel irid jieħu l-ġurament tal-ħatra u mbagħad jitkellmu fuq daw il-tibdiliet kostituzzjonali. Issa, il-gvernatur ħaseb li l-aħja ħaġa li għandhom il-gvern Ingliżi għalli jagħti assurance li l-Borġ Olivier li once li dana jaċċetta li jisir Prim Ministru, allura jisiru diskussjonijiet miftuħin kemm jista' jkun biex jaraw jekk jistgħu xi jinbidlu affett tal-Kostituzzjoni.
Inti issa li għad id-dowbi allura.
Le, dobi qalet li dawna qalulu iva se nirranġaw il-Kostituzzjoni. Issa, din ma kienx aċċettabbli għall-Borġ Olivier f'dal-istadju, għax dan beda jinkwita x'se jagħmlu u ma jagħmlux. Però min-naħa tal-Gvern Ingliż, il-Gvern Ingliż kien adamant. Il-segretarju koloniali dana mbagħad jgħidlu l-Borġ Olivier li kien lest li jibda diskussjonijiet ma' gvern ġdid fl-iktar moment viċin possibbli fuq bażi wiesa biex jaraw x'jista' jsir. Imma iktar minn hekk ma kienx lest jikkommetti ruħu. Issa meta tgħidlek hekk x'jista' jsir u inti tħallta n-negozjati, m'għandek l-ebda garanzija li dan negozjati se jispiċċaw kif tidhom inti.
Mhux hekk jirnexxu.
Fil-fatt l-Ingliżi x'kun qed jaħsbu? L-Ingliżi bejniethom kienu jagħmlu assessment ta' xi jridu ma jridx Borġ Olivier. U f'dan l-assessment kienu qed jgħidu ara nistgħu inċedu pereżempju lil PSC għażel għall-Prim Ministru. Imma ħabba l-wedit li għamilna lill-Korp tal-Pulizija u lis-Civil Service dawna ma nistgħux niċċaqlqu minnhom. Vol diri fl-Ingilterra l-idea kienet li daw l-amendi kruċjali li jrid Borġ Olivier ma kienux pożizzjoni li ċedu.
Allura tiġi stalemate hawnhekk.
Għalhekk. Imma kellhom interess kbir li Borġ Olivier jieħu l-gvern fideh.
Imma minn fejn tkun ġabetha di dubi?
Ma nafx. Jiena nissuspetta.
Għax mhux ivvintata żgur. Għax
times tat l-impressjoni. Tat l-impressjoni li fil-fatt ġie kienu qablu. Għalkemm wara arranġata times. Jiena naħseb li l-informazzjoni ġiet minn Mabel Strickland. Ma jibbil-sikri mux dem kienet kun eżatta fċert informazzjoni li kienet taħti. Għana mluwe, kara, enti għandek zewx naħat li l-gvern Ingliż u naħa Borġ Olivier li sej jil-esti biex jihu
l-gvern fideh,
li kellhom zewx short-term objectives. Min naħa tal-gvern Ingliż, short-term objective kienet li jkun hemm gvern Malti. Dik li duha. Kemm jista' jkun
malaj. Biex jħaffu jimxu.
Biex jħaffu għalfejn biex il-Kostituzzjoni ta' 61 tibda taħdem u jaħslu jdejhom mill-amministrazzjoni ta' Malta. U ma kienu qed jaraw li ma kienx għadha tenabbli fil-klima anke internazzjonali, anke fil-klima tal-Parlament Ingliż li Malta tibqa' taħt direct rule mill-Gvern Ingliż u allura rridu jgħaddu t-tmexxija f'idej il-Gvern Malti. Min-naħa l-oħra, il-pożizzjoni ta' Borġ Olivier kienet li mhux lest li jaċċetta l-gvern. Issa l-pożizzjoni ta' Borġ Olivier ma kienx daqshekk dajfa kemm wieħed jaħseb ma ddaqqa
ta'. Għala, għala.
Għaliex?
Inħabba minn to forsi għax inkella
l-opinjoni maġġor tal-maġġoranza f'Malta kienet li qed jaċċettaw bħala Prim Ministru. Kellu l-backing issa bil-fors tal-Arċisqof, tajjeb, li issa kellu jaċċetta li kien l-uniku biex ngħidlek sur kontra li jkun hemm amministrazzjoni laborista. U fir-realtà wkoll il-Gvern Ingliż kien jippreferixxi li jkollu wkoll il-Borġ Oliveru mhux il-Mintoff Prim Ministru. Imma minaħa l-oħra u kien marbut li ma jformax gvern biex nużar klim tiegħu. Jekk il-provvedimenti umiljanti tal-Kostituzzjoni ma jkunux naħħew. Alla, u kien ħa pożizzjoni li ma tantx ħalli
poġġelilu nifsu apposta l-istitwazzjoni.
Issa meta ġew għal dis-sitwazzjoni kienet waħdi b'saħfna. Modling bat jgħidlu.
Da qabel sar Prim Ministru u wara?
Qabel ba sar Prim Ministru. Permess tal-Gvernatur.
Jiġifieri mhux kwistjoni bħal ma jiġri llum ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni u la daħal ġurament.
Le. Dan qallu wara, qallu jiena napprezza l-fatt li tħossok politikament obbligat li tattakka il-Kostituzzjoni biex timxi ma' dak li għad fi żmien il-kampanja elettorali. Tajjeb. Però qallu kien hemm raġunijiet importanti għaliex ma setax iċċedi għal dak li qed jitlob Borġ Oliver. U daw qallu l-Blatt Commission kienet ħasbet dwar il-Kostituzzjoni b'mod il ħafna rat kull aspekt tagħha. U dak li suġġeriet kienet xi ħaġa li ħasbet li temmen li kienet tgħin il-Kostituzzjoni biex tirnexxi. Qal ukoll li he did not wish, d'importanti, to hold out false hopes. Allo, et a warning. Ma tantx hemm ċans li tinbidel il-Kostituzzjoni, irid qosh tibni ħafna kastelli fl-arja, tajjeb. U għalhekk ma kienx ippreparat li jinkoraġixxi li Borġ Oliver itajjar partijiet mill-Kostituzzjoni mingħajr għalmen ma jipprova jimxi iħaddima l-ewwel u ħaddima. Knaw li ma jaħdmux xi affarijiet, nitkellmu, tajjeb. U għalhekk iż-żewġ naħat jintaqgħu biss jekk jkunu ħadu jikkonsidraw sew is-sitwazzjoni. Sadina mill-ewwel uritu lil Borġ Oliver li ċ-ċansis kienu żgħar ħafna.
Li tuħli qed jitlob.
Li tuħli qed jitlob.
Allura aċċetta jew ma aċċettax.
Però xorta ma aċċettax. U baqa' jinsisti mal-Gvernatur qallu dana mhijiex aċċettabbli bl-ebda mod. Emma deret li l-affari se jibqgħu biex ngħidu hekk wieħed b'wieħed jibqgħu dro mingħajr ma jaslu mkien. Kellek sessilla ta' messaġġi għaddejjin minn Malta għal Londra permezz tal-Gvernatur. U għadu għan raffajt lider minn dal-messagġu għan kif għet interpretum Grantem il-Gvernatur kien li kien jiderċar li ma seta xifem eżattament xkellu f'moħħu Borġ Oliver. U għall il-Gvern Ingliż għallu probabilment Borġ Oliver qed jagħmel hekk biex isalva wiċċu u se jiġi lura u jgħidlu li orajt tles biex jaċċetta jsir Prim Ministru. U stenna wkoll li mbagħad jekk ma jaċċettax il-Gvern Ingliż li jkun hemm it-tibdil kostituzzjonali jaqbadu jirriżenja. Dik kif kienet qed jagħmel prevista il-Gvernatur. Saqsiħu wkoll jekk għandux jiddiskuti ma' Mintoff x'jiġri jekk jirriżenja Borġ Oliver. Allura ma tkellimx ma' Mintoff, Modling, però Borġ Oliver kien fehm ukoll kemm l-Ingliżi ma rridux lil Mintoff isir Prim Ministru. Allora beda juża dik il-karta wkoll. Inwarrab jien u dak li ma tridux intom. Iseħ, issa intom tu taħsbu sew. Mbagħad ħareġ bi proposta. U l-proposta kienet allura għallu l-Gvernatur għallu jiena lest li niddiskutu mal-Eżekuttiv. Tajjeb, biex naraw nistgħu nsibu xi formula biex inċaqlqu l-affarijiet. Għax huwa qal li jiena lest nagħmel minn kollox biex dak li rid modling li jkun hemm f'tema aħjar bejnietna u rispett lejn xulxin ikun jista' jseħħ. Allura tal-Gvernatur messaġġ li qallu wara da jbagħtu lil-modling. Tajjeb? U qallu jekk jaċċettaħ dan huwa kien lest li jpoġġi quddiem l-eżekuttiv tiegħu u wara jippersuadihom li għandu jifforma gvern. Il-messaġġ kien ngħid hekk. The Secretary of State wishes to assure Dr. Beaucholivier that he is most anxious to foster the closest collaboration with the new Prime Minister and that he is very ready to discuss constitutional matters with him and the government of Malta at a very early date. In the circumstances, he hopes Dr. Beaucholivier will agree that the necessity does not arise for discussions with him before he has assumed office. Issa hawnhekk kienet jieħu riskju Beaucholivier. Jekk da jgħidu le, se ngħid. Dak qed jiddependi li l-Ingliżi jħossu li dana jagħti way out u jaċċettawha, imma jekk dawna ma jnexxilux, allura u ma kellux troqra, però kienet jilgħab il-karta li dan kien ifisser li jaqbad ma jaċċettax il-gvern, tajjeb, jista' jitfa' l-ħtija kollha fuq il-gvern Ingliż, għax dan ma jiġi koopera u jgħidilhom is-saraf se tagħmlu. Twikka u mintof. Modling aċċetta.
Ma jiġifieri inti qed tgħid li di jaċċettaw, mhux kienu ftehmu minn qabel li jibgħat ilu jaċċetta.
Allu bat li dan il-messaġġ li rajt. Allu jekk tibatuli, alla jien aċċetta l-messaġġ li batli.
Ok, ġifieri ma Ġorġ ma kienx jagħmlu pubbliku dal-messaġġ.
Edda
disseġ qegħdin negozja, allu jekk nagħmel lek di taċċettaw, allu iva naċċetta. Il-karta l-lab ħadmitlu.
Sewa. Anki zit magħha modeling li discussions would cover a very wide field involving the whole question of relations with the UK and future status of Malta.
Allura di daħallu f'kexxu.
Eżattament. Allura dan aċċetta u dan kien ifisser li Beaucholivier qabel li hu l-ġurament tal-ħatra fil-fatt ħadu fit-2 ta' Marzu ta' 1962. Issa,
wara mill-ewwel beda bil-negozjati mbagħad.
Ux seja sal fin-negozjati. Dak naraw.
Għalek naraw. Mal-inqas u ġibna żewġ mistoqsijiet li bdejna bihom fil-bidu fuq kif żviluppat ir-reazzjoni tal-Knisja u anke ġibna l-kwistjoni ta' Dobi b'mod ċar ħafna u ħallejna ftit daxejn ta' cliffhanger għal-ġimgħa dieħla.
Forsi ta' minna mela ċara, ġew li ċertu dettalji kultant bil-forsi nitlu fihom għax inkella ma nagħmlux ġustizzja mal-mexxejja tagħna. Għal-mod kif kienu qed jaġixxu. Importanti ħafna dawn id-dettalji.
U kif jgħidu ġew ġifieri l-ħabib kbir tiegħek is in the detail.
Eżatt.
Għad-devilu mhux hekk. Għalhekk kien
fader. Ħabib tiegħi ħafna.
Għalhekk.
Qiegħed quddiemi.
Fader Joe Borsch flimkien mal-ħabib tiegħi, il-professur Joe Perotta, nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni, fakrukom dal-programm tistgħu segwu wkoll li tistgħu fil-webcast li għandna fil-website ta' Campus FM. Saha u grazie.